Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
Nå, Andreas, var det en god kamp i Parken i går?
Nej, det kan man vildt stadig ikke sige. Altså, jeg tror faktisk aldrig, jeg har forladt en Champions League-kamp i Parken før pausen. Det var ikke, fordi jeg var skuffet over, at FC København blev kørt ud på røv og albuer af Manchester City. Det var simpelthen, fordi jeg skulle på toilettet. Kort og godt. Og jeg kan simpelthen også forstå, at vores faste vært, Anders, han ligger derhjemme med samme parasit i maven. Så det er åbenbart den slags, man skal leve med, når man er blevet børnefar.
Åbenbart. Det må være det, der forklaring. Jeg er slået udenom. Jeg er heller ikke børnefar endnu, så jeg sidder fuldstændig alene herinde i studiet. Men jeg har så været så heldig at få dig med på en telefonlinje, Andreas.
Ja.
Det er altid noget hjemmefra. Derfor bliver det en lille smule anderledes udgave af Store Penge i den her uge, som I næsten kan høre. Så er vi en mand mindre, end vi plejer at være. Det er vores vært, så derfor kan det være, at det hele kommer til at stikke af. Men underholdet skal nok blive. Det skal vi i hvert fald bestræbe os på. Vi vil prøve nu igennem mange af de samme elementer, som vi plejer.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store Penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vores emne er for en gang skyld noget om Donald Trump, Andreas. Ham kan vi godt lide at tale om. Men vi skal også tale lidt bredere omkring amerikansk sikkerhedspolitik, betydning for markedet, og så en mand, som vi har kritiseret lidt for lidt, synes jeg, i forhold til nogle af vores tidligere podcasts, nemlig David Trads, skal vi også vinde. Inden vi kommer i gang, Andreas, så skal I lige huske at reklamere for, at vores næste program bliver med selveste Knud Brix som vært, som gæstevært. Der er Anders Umbert også væk. Jeg ved ikke, om han også skal på toilettet der, eller hvad det er, han skal. Men det kan I altså se frem til at blive en lidt anderledes snak. Men Andreas, jeg tænker, vi skal igennem nogle af de ting, der er sket siden sidst, vi optog.
Ja.
Noget af det, der har fyldt allermest, har jo været Super Bowl. Og jeg lagde jo meget mærke til sådan, alt det, der sker omkring kampen. Jeg er ikke så meget til at se det der amerikansk fodboldpjat. Men jeg lægger meget mærke til blandt andet, at Joe Biden, han brugte jo Super Bowl til at udgive en masse videoer på sociale medier. Og han kom også med tweet lige efter kampen, som var meget bemærkelsesværdigt, hvor han stod med de her meget karakteristiske laserøjne, som var det er sådan lidt en 2022-ting. På sociale medier, især omkring sådan nogle crypto-bros, at man skulle have et profilbillede med sådan en laser ud af øjnene, hvor han var, men pointen med tweetet var altså, at han, det her var planlagt, altså at det var Kansas City, der skulle vinde, det var Taylor Swift, der skulle vinde, og det hele skal jo resultere i, at Joe Biden vinder præsidentvalget. Jeg synes, det her var fremragende. Hvad synes du om hele den her sociale mediekampagne?
Ja, altså, så logikken skulle være, at Taylor Swift endnu en gang støtter demokraterne, som hun jo sådan lidt, hvad skal man kalde det, fodslæbende gjorde ved det sidste valg. Altså hun var meget nervøs for, om hun kom til at ødelægge sin egen lytterbase og fanbase ved, som country girl og støtte demokraterne, men det tyder jo alt på, at hun gør generelt og løbende. Jeg er enig med dig i, at det faktisk var et udmærket stunt, det her. Jeg har lidt svært ved at vende mig til at se Joe Biden med det der laserlys i øjnene på sociale medier. Særligt fordi vi ved, at manden måske om noget næsten er endnu mere på toilettet, end jeg er løbende her. Men for første gang længe er det kreativitet fra Bidens sociale mediekampagne på en måde, som vi ikke har set. Jeg hæftede mig også ved, at Leonardo DiCaprio, han var noget ked af at blive vist på storskærmen til det der Super Bowl arrangement. Formentlig fordi han lige havde været i pendulfart på toilettet, så kan man jo selv kende på hver en gang i det her. Det er en meget, meget rystende klip med ham også.
Der er i det hele taget rigtig, rigtig mange gode godter for sådan en finale. Det kan vi altså lære lidt af, når vi holder Champions League-finale den slags. Der er det kun været dernede, ham kokken der, ham tyrkeren, Salt Bay der skal stå og spille dumt nede på sidelinjen. Ikke? Det er altså lidt den show, de får legnet ud derovre. Altså, nu er det kun af os to, så kan vi jo tillade os at sige lidt mere, hvad vi mener, når nu Anders ikke er der til at holde snor i os. Og jeg har sådan siddet og tænkt på, her for et par uger siden var der jo meget furore omkring den gode Torben Østergaard og hele skandalen over i Randers. Der er godt nok blevet stille derovre. Er det helt, var det helt bare et storm i glas vand, eller hvad tænker du?
Jamen, jeg bevæger jorden så stadig, det ved jeg ikke.
Overhovedet altså, ikke. Det er jo gået totalt i stå, det der jordskred. Nu regner det jo ikke mere. Det var jo på grund af, at der var masse regn derovre.
Ja, men altså, for mig at se, er det jo et godt eksempel på, at politikerne sådan set primært brugte den sag til at slå plat på en milliardær. Altså, først og fremmest kommer der ikke til at ske en skid juridisk på baggrund af den sag. Der er noget, der tyder på, at katastrofen slet ikke er så stor, som man først havde regnet med. Og så går det hele jo lige så stille og roligt i stå igen, når medierne ikke længere går op i det. Så vi bliver ved med at gå op i det, af hensyn til Torben.
Mand. Storm i glas vand. Andreas, heller ikke et program uden for ekspertvinkel. Jeg læste en artikel om, at landets forening af valuarer vurderer, at andelsboliger bredt set vil falde i pris i 2024. Jeg har skrevet her ved vores manus, panik i journaliststanden, spørgsmålstegn. Vi ved, der er rigtig mange journalister, der er glade for andelsboliger rundt omkring i København. Men måske mere relevant, deler du den antagelse, og hvordan ser du egentlig på andelsboligmarkedet sådan helt generelt?
Altså, når valuarerne går ud og siger, at andelsboliger vil falde i pris, så er det nok et meget godt vink på en vognstang, for det er trods alt dem, der skal stå for at sætte prisen. Jeg boede senest i andelsbolig på Østerbro for... Ja, på en for år siden efterhånden. Og da vi overgik til sådan en valuarvurdering af ejendommens værdi, så startede vi med at få en rigtig, rigtig stor opjustering af det. Men efterfølgende, så er man jo altså lidt i hænderne på den valuar, der kommer ud og laver en årlig vurdering. Og gider det en årlig vurdering, så er der jo sådan en form for tidsefterslæb i andelsmarkedet i forhold til det almindelige boligmarked. Fordi at det her prispunkt bliver kun opdateret, når valuaren har været en tur forbi, og der skal aflægges en årsrapport. Og i den mellemliggende periode, så er loftet altså sat for, hvad du må tage for din andens bolig. Medmindre du begynder at sælge møblemanget, og hvad man ellers kan finde på med sort ved siden af. Ikke? Så jeg tror egentlig, at den her pointe er fint nok, at andens boligerne vil falde i pris i 2024. Men er der panik? Nej.
Andreas, vi har også et... Jeg ved ikke, om man kan kalde det et lytterspørgsmål, men i hvert fald en lytterkommentar med. Og det er en, der er stilet mod mig. Jeg skrev en klumme efter det her storstilede Tucker Carlson-Vladimir Putin-interview. Grundlæggende den samme analyse, som jeg også udrullede her i programmet, altså en ret tung kritik af den gode Tucker Carlson. Og det faldt altså en af vores faste lyttere, det ved jeg faktisk ikke, om han er, men det faldt i hvert fald den gode mand, Claus Ewald, for brystet. Claus Ewald, han er advokat, og så er han skribent på den hjemmeside, der hedder 24nyt.dk, som mange af jer sikkert kender. Claus Ewald, han skriver sådan her: Kære Mikkel, inden du kommer over i selvfedet med over at være Guds udvalgte inden for journaliststanden, så kan jeg fortælle dig, at du blot fortsætter rablerierne sammen med dine mainstream-media-kollegaer. Et kvalificeret gæt er, at alle jeres anmeldelser har været skrevet før interviewet. Virkeligheden er jo, at du kan opfatte Tucker Carlson som The Lone Rider ude i at forvalte dit journalistiske métier, mens du, Mikkel, til sammenligning er en skolebladskribent med ansvar for bagsidens oplysninger om kommende arrangementer. Din hensynende 8-siders avis har på en god dag vel sagtens et opdagstal på 30.000-40.000 eksemplarer. Til gengæld har Tucker netop passeret næsten 100 millioner seere. Og så fortsætter det lidt. Jeg tror, vi lader det blive ved det. For det første må vi rose Claus for en virkelig, virkelig, virkelig fin mail her. Der er mange gode elementer. Både det her med, at jeg skulle være Guds udvalgte inden for journaliststanden, det har jeg altså. Det vil jeg meget, meget nyde her siddende på mig, at jeg skulle være journalist. Sideløbende af det med, at Ekstrabladet har et oplæstal på 30-40.000 eksemplarer, det er jo sikkert rigtigt nok, men jeg tror jo, at Claus Ewald må indrømme, at han har læst min klumpe i BDK, hvor Ekstrabladet har noget mere end 30-40.000 klik per dag. Jeg ved ikke, hvor mange klik de har på 24nyt.dk, som jo er Claus Ewalds hjemmeside, men det kan være, at vi skal ringe ham op en dag og få styr på det.
Jeg vil så godt sige, Mikkel, at skulle du nu lykkes med at booke et interview med Vladimir Putin, så tror jeg også, du vil få 100 millioner visninger af det. Altså sådan, det er jo ikke, det er trods alt ikke Tuckers skyld. Man kan så sige, at han har formået at skabe en eller anden platform, der gør, at han bliver inviteret. Ikke? Men
ja.
Og i øvrigt er det enig med Claus, at du var alt for hård med Tucker her, men altså, ja. Sådan er det. Altså, jeg er stor Tucker Carlson-mand, det ved du godt.
Det kunne være fremragende, hvis jeg kunne få lov at lave et interview med Vladimir Putin. Det ville simpelthen kun handle om russisk historie. Det ville bare stoppe der. Vi ville stoppe Jaroslav den Store.
Nå, men så Mikkel, altså, vi vil med glæde hælde Knud Brix til blivet næste mandag, hvis vi kunne få Vladimir ind i stedet for. Det skal være lidt noget.
Det er simpelthen ikke sikker på, at jeg kan levere. Vi har prøvet at få en aftale i stand med Claus Evald, men vi må også kigge lidt i egen bar, men vi er lidt for meget ramt af sygdom i dag, og i øvrigt tror jeg, at Clausen skulle i retten. Så vi prøver at få det legnet op måske til om en uge. Det er lige et løfte der. Det er i hvert fald ikke, fordi vi ikke vil give Claus taletid til at snakke med ham. I øvrigt kan jeg varmt anbefale Claus Klummer inde på 24nyt.dk. Det er ikke for sarte sjæle, men der kommer altså nogle sandheder frem, både om World Economic Forum og Lars Lykke og Marrakesh-aftalen og alle mulige andre gode ting. Så ved man ligesom godt, hvilken kategori vi er i der. Og Andreas, så skal vi til ugens klip, og det er for en gang skyld, kan man vel sige, med den gode Donald Trump. Det her, det er et klip fra YouTube fra Sky News her i den forgangne uge.
They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Ja, Andreas, det har altså virkelig vagt furore rundt omkring, både i, på vores breddegrad og også hjemme i USA, at Trump her siger, det han jo siger, hvis vi skal skære det ud i pap, det er, at hvis et NATO-land ikke betaler deres kontingent, som man siger, betaler regningen, det vil sige, at de bruger 2% af deres bruttonationalprodukt på forsvarsudgifter, så vil USA simpelthen ikke komme dem til undsætning, og faktisk opfordrer han Rusland til at gøre, hvad de vil over for de lande. Det er jo noget stærkere retorik, end vi har hørt før. Vi kan huske, at Trump var præsident, der stillede han sig op og tordnede mod de her lande, mod især de europæiske lande, der ikke brugte nok penge på deres forsvar, men det her er altså noget nye toner. Men som altid selvfølgelig fremragende Trump-klip. Jeg kunne godt lige tænke mig at starte, Andreas, inden vi sådan bevæger os over i betydningen for markedet, det her med sådan lige at tage gyde en lille smule olie på vandene her. Fordi det Trump jo helt konkret siger, det er, at hvis et land ikke bruger 2% af deres bruttonationalprodukt på forsvarsudgifter, så kommer USA dem ikke til undsætning. Der er flere elementer i det. Det ene er, hvilke lande kan Rusland overhovedet finde på at angribe? Hvis vi antager, at det er de lande, der grænser op til Rusland, er NATO's lande, så bruger de faktisk næsten alle sammen allerede i dag 2% af deres forsvarsudgifter, eller af deres bruttonationalprodukt på forsvarsudgifter. Det er lande som Estland, Lettland, Litauen ligger alle mellem 2 og 3%. Polen ligger langt over 3%. Slovakiet, Ungarn, Rumænien, alle de her lande bruger, Grækenland i øvrigt også, bruger allerede pænt over 2%. Så vi er ude i et scenarie, hvor Rusland enten skal finde på at angribe Portugal eller Canada for eksempel, der ligger ret lavt på listen. Derfor savner jeg lidt i debatten at sige, hvad er det egentlig for et scenarie, hvor Trump skulle lade et land i stikken? Altså er det en russisk flådeinvasion af Portugal, eller er det, at Rusland skal lande soldater i Vancouver, eller hvad er det egentlig, man forestiller sig her? Det er selvfølgelig meget, meget særpræget retorik, og aldrig noget, vi har hørt fra en amerikansk præsident. Men jeg savner lidt den vinkel, og så savner jeg også simpelthen bare det her har jo den effekt, som Trump gerne vil have, især hvis han bliver præsident. Det har jo den effekt, at folk småpanikker rundt omkring i Europa, og ikke mindst, at vi lige nu for eksempel ser Mette Frederiksen være nede og have møde med Olaf Scholz, og måske indgå aftaler med Rheinmetall, som vi begynder at høre detaljer om.
Men Mikkel, jeg hæftede mig ved én ting i det der Trump-klip, ikke? Han bruger også ordet delinquent, som jeg tror, hvis man skulle oversætte det til dansk, ville det betyde noget i retning af restance, ikke?
Jo.
Så altså, kan man tale om, at NATO-medlemmer er i en årlang restance i forhold til brug af penge på det militære område i deres bruttonationalprodukt, sådan så at de rent faktisk skal bruge mere end 2% fremadrettet?
Det er faktisk en fair pointe, som jeg ikke helt havde overvejet. Jeg havde ikke bidt så meget mærke i det ord. Man kan godt høre, hvem er os, der har læst på CBS. Det er en rigtig, rigtig fair pointe. Og man kan sige, hvis Trump holder fast i det, så vil der være flere lande, der er i problemer, hvad det angår. Gør man så det op i kroner og øre? Gør man det op i akkumulerede procenter, eller hvordan? Jeg er ret overbevist om, at det øjeblik, hvor alle NATO-lande ligger over 2%, der begynder Trump, så kan det godt være, at han så hæver baren til 3%. Men det er jo sådan en anden snak. Jeg er ret overbevist om, at lande som Polen, de baltiske lande osv., dem har Trump i virkeligheden ikke ret meget udsat på. Han taler meget til Vesteuropa, de lande, der ligger i god sikker afstand af Rusland. Men det er jo altså også de lande, som Rusland jo ikke kan finde på at angribe.
Ja, men det er også en klassisk diskussion, det her, Mikkel, ikke? Fordi hvis man så kigger på et land som Spanien, så ligger de vel nærmest nede i ruder nede i nærheden af kun at bruge et enkelt procentpoint på forsvarsbudgettet ud af deres bruttonationalprodukt. Ikke? Mm. Også fordi de ikke føler, der er nogen konkret fare for dem. Men altså, spørger du mig personligt, så jeg bryder mig måske ikke om ordlyden i det sidste, det der med, at Rusland bare må gøre, hvad de vil med folk, der ikke betaler. Men jeg synes, det er rigtigt, at man bliver jo nødt til at få folk, som princippet bruger NATO som en forsikring til også at betale for forsikring.
Ja, det er rigtigt. Det argument, der kan være fra europæisk side, det er jo, at Europa har båret nogle omkostninger i form af flygtningen fra nogle af de krige, USA har ført i Mellemøsten og Nordafrika. Det har jo ikke ramt USA i form af flygtningebølger. Det har heller ikke ramt Canada, selvom Justin Trudeau står og skaber sig over det. Det har jo ramt Europa, det her. Det har jo netop ramt for eksempel Spanien og Italien. Så det er nok et modargument, jeg vil indføre, som jeg faktisk også tror, Trump vil forstå. En helt anden vinkel, hvis vi bare lige skal sætte den sidste krølle på det her, Andreas, det er jo, at nu bliver det sådan kørt op til UHAM, så står vi alene over for Rusland, og så hvis Rusland beslutter sig for det, jamen, så kører deres kamp bare på tværs af Europa, og kan i løbet af 14 dage stå nede på den franske riviera. Altså, det er jo ganske simpelt ikke tilfældet. Vi skal lige huske, at Rusland har brugt 2 år på at være i krig med et mellemstort land som Ukraine. Og Ukraine har vist en fantastisk modstandsdygtighed og har offret enormt meget menneskeliv, og er også et mellemstort land. Men Ukraine har jo slet ikke de militære kapabiliteter, som for eksempel USA, Frankrig, Polen især har. Så det initiale russiske fremstød for meget præcis 2 år siden, nåede jo ikke mere end 100 km ind i Ukraine, så løb de tør for brændstof. Og så havde de problemer med at få brændstof frem til deres kampvogne. Så den der idé om, at hvis russerne de ruller, så stopper de ikke for et land, der havde. Det er helt tosset. Rusland har absolut nul interesse i at komme i en åben konflikt med NATO. Også selvom NATO i det her tilfælde så vil være uden USA. De vil simpelthen få en kæmpe røvfuld. Det kan godt være, der er lang vej til Moskva, og det kan godt være, at vi ikke bare lige kan tåre og anholde Putin. Men den her tanke om, at Europa er totalt uforberedt, den holder altså heller ikke. Den russiske økonomi er allerede meget hårdt spændt for af krigen. De har allerede mistet enormt mange menneskeliv, så den her idé om, at vi skal gå og være så bange for russerne, køber altså ikke helt. Jeg vil lige slutte af, Andreas, med min ugens konkurs. Og det er folketingsmedlemmet Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne, som skrev det, som i min verden er det dummeste tweet nogensinde. Der skal alligevel noget til. Han skriver med reference til den her udtalelse fra Trump, men også en artikel i Jyllandsposten. Uhyggelig læsning i Jyllandsposten om truslen fra Rusland og om Danmarks ramponerede forsvar. Samtidig opfordrer Trump til angreb. Det står mere og mere klart for mig, at afskaffelsen af store bededag var en god beslutning. Og det er altså en voldsom tweet, Andreas. Han mener simpelthen, at svaret på alt det her, vi har siddet og talt om, svaret på truslen fra Rusland, det er simpelthen at afskaffe store bededag. At den har regeringen ligesom løst. Det kan vi takke Mette Frederiksen og Lars Løkke for. Og det er jo et fuldstændig vanvittigt standpunkt, det her, Andreas.
Ja, der skal jeg lige lidt klæde med, at jeg kender Rasmus ret godt privat, så der ham får du lov at svine til alene.
Ja, det har jeg også gjort ind på Twitter. Vi er i hvert fald ikke helt enige, og jeg synes, det her er himmelråbende vanvittigt. Helt, helt vanvittigt forsvar af afskaffelsen af store bededag, men ja.
Men Mikkel, nu ved jeg ikke, om vi alene kan tilskrive det her sludder, som Rasmus har fået skrevet på X, men vores gamle investor-darling her, Rheinmetall, som Mette Frederiksen altså angiveligt også har været nede og besøge sammen med Olaf Scholz, den er jo mere eller mindre på himmelflugt. Hvis vi bare kigger i løbet af februar måned, så er kursen gået fra omtrent 335 euro til 370, og det kommer altså oven i en bevægelse, som var rigtig, rigtig stærk ind i slutningen af året, også ind i starten af året. Så det er fuldstændig paraboliske stigninger, vi ser i Rheinmetall, og Mette Frederiksens potentielle ordre her, altså sidste super nyhed for Rheinmetall. Så hvis man ellers kan finde ud af at parkere sin etik og moral, så er det altså stedet at være investeret i det her.
Ja, ja, og jeg synes jo snarere, man skal rose Mette Frederiksen for sådan en type aftale, end at rose for store bededag. Det er altså, jeg tror, at Rheinmetall er et væsentligt større spiller i at modgå truslen for Rusland, end afskaffelsen af store bededag er. Andreas, jeg kunne godt lige tænke mig at dreje lidt mere over på din banehalvdel omkring markedet og den globale økonomi, og tale lidt om det her med USA's rolle, fordi vi har talt lidt om det i løbet af ugen. Hvordan ser du, hvis vi skal tegne det helt op i helikopteren, så handler det her jo også om USA's rolle i forhold til Europa. Hvilken gavn USA har haft af Europa? Og hvis vi kigger på det sådan historisk set, hvad har så været USA's fordel af at have den her store alliance med Europa?
Ja, altså amerikanerne har jo fået en masse sikkerhedspolitik ud af det her. Og det hænger også sammen med, at den amerikanske dollar har spillet så væsentlig en rolle for den amerikanske udenrigspolitik, som den har igennem mange årtier. Det er det, man skal huske på i den her sammenhæng, at når amerikanerne længe har accepteret, at Europa betaler mindre end 2% for den her forsikring i NATO, så har der implicit ligget en forventning om, at verdenshandlen bliver stort set udført alene i dollars. Alle råvareaftaler bliver sætlet i dollars. De europæiske centralbanker køber en masse dollars og bruger som reservevaluta på grund af de her ting. Så der er sådan en grundlæggende opbakning af det amerikanske økonomiske system, det amerikanske statsgælds den amerikanske statsgældsudstedelse og den amerikanske dollar sådan set. Hele vejen rundt er det her jo limet sammen med sikkerhedspolitikken. Så hvis ikke USA var garant for Europas sikkerhed, så er det da ikke sikkert, at Europa ville acceptere, at dollaren skulle spille så væsentlig en rolle. Og det er egentlig den samme logik, man kan tillægge amerikanernes forhold til en masse andre regioner på kloden, hvor man også har stillet en form for sikkerhed til rådighed for brugen af den amerikanske dollar for opbakning til det dollarbaserede finansielle system og det dollarbaserede handelssystem.
Hvilken effekt har det for eksempel haft på råvaremarkedet og andre markeder?
Altså, først og fremmest så er det svært at komme ud om, at dollarvalutaen betyder utrolig meget for råvaremarkederne. Så når dollaren har været stærk, så har det typisk betydet, at der har været mindre efterspørgsel efter råvarer, for eksempel fra Europa eller fra Latinamerika, fordi at hvis kursen på dollaren har været høj, så har en europæer så skulle veksle til dollar før at købe noget olie, og så har der ligesom været sådan en dobbelt effekt i det. Og hvis vi kigger på de seneste konsekvenser, vil jeg sige, af Ukraine-krigen og hele det forhold, Europa har fået til Rusland, så er det ufattelig svært at finde nogen, der sidder godt og så mere i hænderne end amerikanerne over det. Uden at jeg skal tage min sølvpapirshat på at blive konspiratorisk og så videre, så har vi set Condoleezza Rice under Bush-administrationen tale om, at det ville være rigtig rart, hvis amerikanerne kunne sælge noget mere naturgas til Europa. Vi har set Joe Biden gå meget, meget retorisk hårdhændet til Nord Stream-rørledningerne, som bragte gas fra Rusland til Tyskland og til Danmark sådan set også. Og det er for mig at se et godt eksempel på, at dollaren og råvarer og sikkerhedspolitik, alt det her, det er fuldstændig flettet sammen i en pervælling af amerikanske interesser. Og når vi ser på, hvem Europa så har erstattet deres råvarekøb fra Rusland med, så er det jo bare mestendels Biden-administrationen og amerikanerne.
Jeg synes jo, det her det er et element, som den gode Donald Trump måske mangler lidt i sine overvejelser. Altså, at han, ja. Han bruger meget en junglelovslogik. Jeg synes, der mangler lidt, der nogen, der kan fortælle ham om, hvor stor gavn USA har haft af det, man kan kalde den regelbaserede internationale orden. Altså det her med, at når vi uvender over ting, så prøver vi som udgangspunkt at få dem løst, enten i, hvis det er handelsmæssigt, så prøver vi at få dem løst i WTO. Hvis der mangler penge til et eller andet, så skaffer vi dem via IMF og så videre, eller FN sågar. Altså hele det her princip omkring, at selv små lande har ret til deres frihed, fordi det fører som oftest til, at de handler i dollars, fordi de godt vil have nogle amerikanske cowboybukser. Hele det er jo baseret på sådan en regelbaseret international orden. Og det er jo lige præcis det, som Rusland og Kina de her år prøver at gøre op med, den her regelbaserede international orden. Altså det mere handler om, hvem er stærkest. Man hører det også ofte herhjemme, det argument med, at jamen, vi kunne have forudset, at Rusland ville invadere Ukraine, og det er bare sådan, det er, fordi Rusland er jo bare den største i det område og har deres interessesfære. Og det er jo lige præcis et brud med den her regelbaserede international orden, fordi det er jo vores interesse, at ukrainerne dybest set selv kan bestemme, fordi så ved vi godt, så vil de 9 ud af 10 tilfælde vælge at handle i dollars. Men det, jeg vil hen, Andreas, det er, hvis vi forestiller os, at Trump han begynder at trække USA mere og mere ud af det her transatlantiske samarbejde, hvad er så konsekvenserne både for USA, men også her i Europa?
Ja, altså, i hvert fald, hvis man tager de rigtig lange briller på, så kan man jo godt risikere, at den amerikanske dollar får en anden status internationalt, hvis Donald Trump virkelig sætter tæring efter næring og egentlig bare ikke blander sig. Altså den der non-interventionisme, som han jo slår på trummen for, den er også forbundet med mindre amerikansk indflydelse på finansielle markeder, mindre amerikansk indflydelse over råvaremarkeder, også fordi amerikanerne i øvrigt selv er blevet en stort set selvleverende nation, når det kommer til råvarer, så der er heller ikke sådan en helt stor grund for dem til at skulle ligge og være rodet ind i Mellemøsten løbende for at få hævet noget olie ud af Saudi-Arabien og Irak og hvor det ellers skulle være. Så det er jo en interessant situation med lange briller på, vil jeg gerne understrege. Jeg synes dog, at det her tema også kan være brugbart til at understrege en meget, meget konkret ting. Hvis du kigger på, hvor er væksten og værdien i aktiemarkedet kommet fra de sidste mange år, så er det stort set udelukkende USA. Nvidia-aktien alene er mere værd end alle aktier, der er noteret inden for energiområdet, bare for at tage et eksempel. Men den amerikanske tech-sektor er jo absurd stor, når man måler det imod aktiemarkedets størrelse, både i Japan, Canada, Storbritannien, eller hvor det ellers kunne være i sammenlignelige økonomier. Så på den måde minder den amerikanske økonomis forfatning og status egentlig lidt om det, man så med den japanske i 90'erne. Hvis du prøver at spole tiden tilbage til 1995, og vi skal faktisk ikke længere tilbage end det, så var de fem største selskaber målt på markedsværdi japanske. Og i dag er de selvfølgelig amerikanske, bortset fra Saudi Aramco, som kan bide skære med amerikanerne, fordi at de bare er så store på oliesiden. Ikke? Men udover Saudi Aramco, så er der faktisk ikke ret mange på verdensplan, der kan bide skære med de der store amerikanske tech-giganter. Og det er for mig at se også indirekte et resultat af den sikkerhedspolitik, den finanspolitik og den handelspolitik, som amerikanerne har ført igennem Norge. Og selvfølgelig er det også et resultat af, hvad skal man sige, teknologiske landvindinger, men det handler også om, hvem der har magten finansielt, og det må man bare konstatere, at amerikanerne har. Så jeg vil være meget, meget stor modstander af sådan en investeringspolitik om at underinvestere i USA. Man skal være overinvesteret i USA som en konsekvens af det her.
Så hvis man er bange for, du har allerede været lidt inde på det, hvis man er bange for de her opbrudstendenser, hvilke aktier er det så, man skal placere sig i frem mod valget i november?
Ja, altså, jeg ved godt, at jeg lyder som et ekko af mig selv, men regnmetal har jo bare vist sig at være stedødt. Fordi det er simpelthen der, man henvender sig, hvis man er en af de lande, der ligger i randzonen mod Rusland, og mangler noget artilleri, eller man mangler nogle køretøjer, eller hvad man gør, ikke? Så deres ordrebog bliver bare videre med at se interessant ud, og de får også bygget fabrikker op i tempo, der ser ud til at kunne følge nogenlunde med det. Så regnmetal er et godt bud. I øvrigt er det interessant nok også at prøve at investere i, hvad jeg vil kalde den europæiske energitransformation. Og et eksempel på det kunne være den hedderskronede norske virksomhed Statoil, som vi nu har skiftet navn til Equinor, som både hiver olie og naturgas op i jorden, men som også prøver at bevæge sig ind på brint og bevæge sig ind på vindmøller osv. Der får man egentlig lidt det bedste fra begge verdener på energiområdet, vil jeg sige, hvis Europa skal blive bedre til at forsyne sig selv. Hvilket jo, i hvert fald hvis Trump kommer til at forfølge den her politik nok, er en smart vej at gå ned i for Europa.
Vi er ved at være noget til vej til, Andreas. Du skal få lov at blive sluppet løs. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvor du skal slippes hen, men du skal lige have lov at komme af med din ugens konkurs.
Jamen, jeg havde faktisk forberedt, at David Træs skulle have den, så kan du få lov at give den til ham, Mikkel. men der kom en oplagt konkurs ind for højre her, kort inden vi skulle optage. Og det er, at René Christensen, som nogen vil kende som tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, han simpelthen har formået at skifte fra Dansk Folkeparti til Moderaterne. Og det er endda uden et mellemstop. Ikke? Altså, man kan forstå, at man kunne nå derhen med et mellemstop. Det er jo sådan en omvendt Karen Jespersens liske. Men det er virkelig vildt at nå den på ét stop. Og der kommer en masse tynde fortællinger om, at for ham handlede det om at sidde tættere på vagten og det ene og det. Det kan man selvfølgelig sige, at man gør, hvis man er i nærheden af Lars Løkke. Men den magt handler primært om at tilrende ting til sig selv, virker det nogle gange til. Ikke? Og det kan også godt være, at det er det, der egentlig er den underliggende drivkraft for René Christensen her. Jeg skal dog give ham et rigtig, rigtig stort held og lykke. Så vidt jeg husker, så er det Guldborgsund Kommune, han er stillet op i. Og den kreds dernede, han er stillet op i, også når han stiller op til folketingsvalg. Og hvis han kan få nogen overbevist dernede om sådan en stille bosseflygtningepolitik med flere øjenlæger, så er der altså respekt for det. Det er altså ikke ligefrem noget, man går op i nede på de kanter der. Men jo, det gør man, men med modsat fortegn.
Ja, det gør man. Ja, apropos det, så lad os få taget den med David Træs. Det er en mand, vi har hygget os meget med i tidligere programmer. Meget bekendt har han endnu ikke meldt sig ind i Moderaterne, selvom han ville være en oplagt kandidat, synes jeg. Der vil han vel trods alt heller ikke kunne blive valgt, selvom de for gud at være, at man valgte ind. Nej, David Træs har også meldt sig i koret, der er rystende nervøs over Trump. Han kalder sågar Trump for Vestens mareridt, ud fra sådan en lidt underlig analyse af, at Trump er Putins bedste ven, og Trump, han mener også, at Trump har Erdogan som et forbillede, hvilket jeg har det svært ved at pege på. Generelt under de tweet David Træs, og generelt skal man holde sig fra David Træs' USA-analyse, synes jeg. De bevæger sig ikke ret langt væk fra Boston, hvor man ellers stemmer på Joe Biden, og udviser meget, meget manglende forståelse over for Donald Trump. Men det kan være, at han vil sige det samme om os, bare med omvendt fortegn, Andreas.
Ja, det vil han da sikkert prøve på, men jeg mener det, når jeg siger det. Jeg synes ikke, vi har noget open bias. Det må man godt nok konstatere, at han har her.
Det synes jeg i hvert fald. Nå, Andreas, kæmpe ros for, at du kom igennem programmet i dag, og så ellers ikke et ord mere om det. Vi er tilbage igen på mandag i en specialudgave. Tusind tak, fordi I lyttede med derude.
Store penge behøver ikke betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge.
Cred, din finansieringspartner.